Slušate O radio. Ovo je 13. izdanje emisije Šta ima novo. I ovoga puta pred vama su dva nova izdanja sa regionalne i svetske muzičke scene. Verovatno kao nikada ranije u ovoj emisiji nismo imali dva tako stilski različita izdanja kao danas. Najprije ćemo slušati novi album britanskog benda Editors, Violence, dok je drugi deo emisije rezervisan za drugi studijski album jednog od najboljih domaćih metal bendova, Poslednji pozdrav grupe Putrid Blood iz Šida. Violence je šesti album benda Editors, koji je nastao 2002. godine u Birminghamu. Pojavio se 9. marta, nešto ranije, 15. januara ove godine, najavio ga je prvi single Magazine. Dark indie gitarski zvuk, po kome je ovaj band oduvek bio prepoznatljiv, na ovom albumu dodatno je obogaćen elektronikom, koja mnogim fanovima možda i neće leći na prvu loptu, ali sigurno predstavlja iskorak u odnosu na ono što su Editorsi isporučivali na ranijim izdanjima. Uvodni single Magazine vrlo brzo nasledio je novi Aleluja So Low, koji je bend objavio 21. februara i upravo ove dve pesme slušamo na početku emisije. Right this way, the room's full to burst, whatever you say, gotta quench that thirst. Secret for you, it's in a magazine. You got news to keep safe, bitten nails stay clean, yeah. Now talk the loudest with a clenched fist. The clenched fist. Kao što je već rečeno, Editorci su nastali 2002. godine, a bend od početka predvodi autorski dvojac Tom Smith, glavni vokal i klavir, i Russell Leach na bas gitari. U karijeri su do sada imali dva platinasta studijska albuma i nekoliko miliona prodatih izdanja širom sveta. Za debitantsko ostvarenje The Back Room iz 2005. nagrađeni su nominacijom za nagradu Mercury, a drugi i treći album An End Has a Start i In This Light and On This Evening iz 2007. i 2009. stigli su do prvih mesta britanskih top lista, doneli su bendu nominacije za najbolji britanski bend i zabeležili nekoliko top 10 singlova. Pre nego što još nešto kažemo o novom albumu Violence, slušamo dve pesme sa tog izdanja, uvodnu Cold i naslovnu Violence.
You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay ghost tonight, be a ghost tonight.
wasted digging holes down where the streets are paved with souls. The last train will pull you through. At night the war still comes to you. It makes it harder to join the dark.
Takođe veoma uspešnih albuma The Weight of Your Love iz 2013. In Dream iz 2015. godine, editorci su nastavili ritam objavljivanja albuma na svake dve godine, a otprilike novom pločom Violence koja se pojavila u martu 2018. Prepoznatljivi dark indie zvuk po kome su birminghamsku ekipu poredili sa bendovima kao što su Echo and the Bunnymen, Joy Division, Interpol ili U2 i dalje je tu, ali dodatnu dimenziju zvuku editor sa novom izdanju ipak dao momak po imenu Blank Mass, jedan od začetnika drone pravca u elektronskoj muzici i čovjek čija je kompozicija Sundowner korišćena na otvaranju olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Kako zvuče editorsi u novom okruženju imaćemo i mi prilike da čujemo i to ove godine, jer ovaj birminghamski band stiže 21. juna na kragujevački Arsenal Fest. Do tada još dve pesme sa albuma Violence, to su Darkness at the Door In No Sound But The Wind, pesma koja je nastala još 2008. i koja se u nešto drugačijem obliku pojavljuje u filmu The Twilight Saga New Moon.
I'll help you carry the load.
I'll carry you in my arms. We walk through the ash and the charred remains of our country. Keep an eye on my back, I'll keep an eye on the road. Help me to carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. If I say shut your eyes, if I say look away, bury your face in my shoulder, think of a birthday. The things you put in your head, they will stay there forever. I'm trying hard to hide your soul, son, from things it's not meant to see. Help me carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. Help me to carry the fire, to keep it alight together. Help me to carry the fire. This road won't go on forever. Shut your eyes. If I say shut your eyes, bury me in surprise. When I say shut your eyes, eyes, oh. The fire, to keep it alight together. Help me to carry the fire. This road won't go on forever.
U drugom delu emisije Šta ima novo predstavljamo drugi studijski album šidskog metal benda Putrid Blood, Poslednji pozdrav. Ovaj bend aktivan je od 2009. godine i do sada su objavili EP Fire at the Will, koji je izašao 2009. kao samostalno izdanje, i prvi studijski album Absolute Profit, koji se 2012. pojavio u izdanju Minor Records. Zvuk benda opisuje se kao thrash metal hardcore, odnosno kao kad bi Slayer sreli propane. Debi albumom su Putrid Blood stekli zasluženo veliki broj fanova na domaćoj metal sceni i taj broj poklonika stalno raste. Nedavno objavljeni novi album Poslednji pozdrav već nailazi i na dobre kritike među portalima specijalizovanim za ovu vrstu muzike, a kako će album zvučati, bend je par navrata nagovestio singlovima Vođa i Mašinerija, kojima i počinjemo preslušavanje izdanja Poslednji pozdrav. Dakle, konačno malo metala u emisiji Šta ima novo. We'll be right back.
Мессия ложь и еду. Укрывавой Бог и за власть. Место за образ и час. Обана, предана, продая. Обана, предана, лизая.
Važne momente u svojoj karijeri, momci iz benda Putrid Blood ističu da su još kao demo band osvojili prvo mesto na gitarijadi Ratkovo 2012. Treće mesto na Cmok festivalu u Crvenki 2011. I nagradu publike na gitarijadi Vojvodina Open u Kuli 2012. Tokom godina delili su binu sa legendarnim bendovima kao što su DRI na festivalu Exit 2012. Ili Fear Factory 2015. Kao i sa mnoštvom odličnih bendova iz Srbije i okruženja. Prvo mesto na festivalu Nove snage rock'n'rolla donalo im je priliku i da otvore koncert godine 2015. A dve narodne pesme koje slušamo sa albuma Poslednji pozdrav su Uvodna glodar i Rock'n'rolla u kojoj gostuje Kriki iz benda Mortal Kombat. We'll be right back. Album Poslednji pozdrav snimljen je u beogradskom studiju Blaze i pojavio se za izdavačku kuću Nocturne Media u februaru 2018. Na domaćim i regionalnim metal portalima ovaj album dobija zasluženo dobre recenzije, izdvojit ćemo recimo deo teksta koji je Boban Pantoš napisao za Hardwired magazin. Poslednji pozdrav je adrenalinska bomba, napunjena dobrim, a raznovrsnim vokalima, kvalitetnim i teškaškim rifovima i solažama, kao i jednostavnim, ali smislenim tekstovima, bomba koja je vrhunski snimljena i producirana, a otpevana isključivo na srpskom jeziku, bomba i old school i moderne razaračke snage. I to bi bilo to, ostalo nam je da čujemo još dve pesme sa ovog albuma, bit će to U zmajevom gnezdu i Ustaj i gazi.
Tjela što